Фәтхулла хәзрәт. Фәнис Зиханша укый. Беренче бүлек. Бөтен Русия татарлары, Госманлы төрекләре, монголлар вә көнбатыш Европаның һәр бер зур шәһәрләрендәге татарлар арасында миллионнарча нөсха тарала торган татар гәзитесенең 12764 номерысында университетлардан бүлегендә Тәрвия көнендә профессор Мөслимовның 42 ел буйдан әүәл вафат булган Фәтхулла хәзрәтне терелтәчәк икәнчелеге хәбәр бирелгән. Һәм шул мөнәсәбәт белән гәзитенең бер почмагында Фәтхулла хәзрәтнең кыска гына тәрҗемәе хәлдә язылган иде. Бу тәрҗемәе хәлгә караганда Фәтхулла хәзрәт 1908 елда 50 яшендә вафат иткән вә бер заманнарда Казанда мулла булып торган «Дин вә мәгишәт» исемле ятсыз вә әдәпкә хилаф нәрсәләр языла торган журналга берничә мәкалә язган. Ул вакытта татарлар арасында бик шөһрәттә булган Ишан исемле җанлы путларга сыенырга вә анларны ихлас белән тәгъзим итәргә олыларга хәвәс булган татарларның тәрәккый вә зиялыларына бөтен кеше белән каршы торган кешедер. Бу номер гәзитә таралган көннең иртә сәгать 9-нда Фәтхулла хәзрәт вакыйгасыны бөтен Казан халкы белгән вә бик кызыксынып, бу хәзергә кадәр терелтелгән кешеләр арасында булачак бер генә дәнә карагырухлы татар мулласының кыйланышына үз-үзен тотышын күрергә зарыгып тора иде. Яшьләр шул мөнәсәбәт белән китап кибетләренә йөгереп, 20-нче гасыр башындагы татар тормышыннан, бигрәк тә руханилар тормышыннан язылган комедияларны алып укырга ашыгалар. Бәгъзеләре дә музейларга барып, иске вагыз китапларына һәм искеләр ятсызлыгының үрнәге итеп саклана торган «Дин вә мәгишәт» журналыны күздән үткәрергә тырышалар. Картлар иске тормышның хәтерләрендә калган иң кабахәтле якларны яңадан бер кат сифат ителмәслек, җирәнеш белән исләренә китерәләр. Әлхасил һәркем карагырух татар мулласыны вә аның хәрәкәтләренә яхшы аңлар өчен мәгълүмәт җыю белән шөгыльләнә иде. Бу хәзерләнү доктор Әхмәт әфәнде иендә бигрәк кызу иде. Доктор Әхмәт Фәтхулла хәзрәтнең угылы, атасыннан яшьлек калып, бик күп тырышулар белән университет тәмам иткән һәм атасына караганда бөтенләй икенче тормыш кешесе булып киткән бер зыялы татар иде. Дөрестенә әйткән вакытта, карагырух татарлардан терелтергә башка кеше сайламыйча, Фәтхулла хәзрәтнең сайлануы, Әхмәт әфәнденең тырышуы вә хезмәте сәбәпле булып, әүәл Әхмәтнең хәятенә атасы сәбәп булса, хәзер атасының хәятенә Әхмәт сәбәп иде. Вагыз китапларындагы «Вәләде Салих Садақай Жария» дигән сүз нәкъ бу вакыйгага тәтбик ителергә тиешле сүздер, ягъни карата әйтелергә тиешле сүздер. Әхмәт әфәнденең Ләйлә һәм Нәфисә исемле 14-18 яшьләрендәге ике кызы һәм гимназиядә укый торган Зыя исемле бер углы бар иде. Бунлар бабаларына каршы алырга бигрәк дәрт белән хәзерләнәләр һәм аталарының көтөпханәсендә 20-нче гасыр башына даир никадәр китаплар булса, шуны укып чыгарга тырышалар иде. Хәтта Ләйлә бабасына хатын-кыз хукукы вә ул заман фанатикларының хатын-кызга карашы хосусында әллә никадәр сөяләр бирергә дә хәзерләнгән иде. Икенче бүлек. 1950 ел Зөлхиҗа айының тәрвия көне иде. Казан университетының тыйб профессорларыннан ординарный профессор Мөслимов үзенең махсус дәрес бүлмәсендә әтрафына татар, рус вә башка милләтләрдән бик күп студентларны җыеп, үлгәннәрне терелтү турысында лекция укып тамам иткәннән соң, шәкертләренә тәҗрибә өчен кабинетта хәзерләнгән бер әдәмне терелтеп күрсәтәчәк икәнне бәян итте Һәм янында тора торған оқ сақаллы 50-60 яшьләрендәге бер докторға қарап, хәзер тирелтешек адам хакында бераз мәгълүмат бирергә үтенде. Доктор да бу тирелтешек кешенең үзенең бундыйын 40 ел элек вафат иткән атасы, әүәлдә Казан имамы булып торган Фәтхулла Рәхмәтуллин икәнне һәм 3 айлык иҗтиһат белән аның таралган гәүдәсе шушы хәлгә китерелгән икәнне бәян итте. Профессор мәйетнең янына килеп, тирәсендәге студентларның бәгъзеләренә төрле әгъзаларын хәрәкәтләндерергә кушып, үзе дә борын вә күзләренә озак вакыт бер дәва җибәреп торды. Берәр сәгать үтәр-үтмәс, мәйет төшкерде. Тагы бераздан мәйет янәдән берничә мәртәбә төшкереп, «Алла, әстәгъфирулла» дип кычкырып та җибәрде. Мондайын соң профессор студентларга таралырга вә яңа терелгән кешене тыныш калдырырга гарыз итте. Ягъни тәкъдим итте, кушты. Яңадан берәр сәгать үткәч инде Фәтхулла хәзрәт күзләрен ачты. Акрын гына торып утыра да башлады. Ул үзенең исән вакытындагы гадәтенчә, «Анасы, тәхәрәткә су хәзерлә» дип кычкырмакчы булса да, алдында тора торган ике рус шикелле кешеләрне күреп, үзенә каты авырганда больницага китерелгән вә хәзер дә больницада дип уйлап, угылы һәм профессорга карап, «Думай нады, думай, теперьше здоров» диде һәм йенә абыста янына кайтып, аннан илә намазына өлгерергә уйлый башлады. Бу вакытта Әхмәт әфәнде Фәтхулла хәзрәтнең янынарак килеп, «Әткәй, әткәй, сез мине оныткансыз инде, мин сездән яш калган угылыңыз Әхмәт. Хафаланмаңыз, хәзер үз башыңыздан үткән эшләрне белерсез» дип, кулларына тоткан киемнәрне кияргә гарыз итте. Фәтхулла хәзрәт шундый ак сакаллы һәм рус сымак кешенең «Синең угылың Әхмәт» диюеннән бик гаҗәпкә калса да, өстенең ялангач икәнне күреп, әүәл киеним, аннан соң бу кешене яхшылап карармын, бәлки күзем яңылыш күрә торгандыр» дип уйлап киемнәрне кулына алды. Ләкин анларның һәммәсенең рус киеме булуы хәзрәтне бөтенләй аптырауда калдырды. Ул үзенә, күзләренә, колакларына ышанмый башлады. Төш түгел микән дип тә хәтеренә килә иде. Фәтхулла хәзрәт озак уйлап торганнан соң бик куркып китте. Ул мондагы ике кеше миссионерлар икән. Мине әүәл урысча киендереп, аннан соң урыс ясамакчылар икән. Шуңар күрә анларның берсе урыс булса да, татарча да сөйләшә белә вә миңа үзене Әхмәт дип ышандырмакчы була икән дип уйлады. Укреп еларга тотынды һәм Әхмәткә карап, «Знаком, зинһар, мине урыс итмәңез, зинһар, мине булай көчләмәңез инде» дип ялына башлады. Әхмәт тә үзенең әүәлге сүзенә сөйләп, киендереп өенә алып кайтырга теләгәнлеген бәян итте. Тәбигый, Фәтхулла хәзрәт бу сезгә ышанмады. Яңадан ялынып карарга уйласа да, профессорның Әхмәткә карап, испирантыча «нинди үз сүзле» дигәнен ишетеп, «Болар мимеш миссионерлар икән, мине көчләп урыс ясыйлар икән инде» дип, йылы-йылы киенергә тотынды.